Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. De gjus të nderuar, jurojmë paqë e mirësi.
Në fillim të programit të 17 janarit, argumentet kryesore.
Në lutjen e Angjëllit të Zotit, Papa Francesku pohoi ti përgjigjemi Zotit kur na thret.
Veprimtarit kryesore të Atit të Shenjtë dhe të Kishës gjatë javës së kaluar.
Papa Francesku shpejti do të jetë një rak që sot e çdo të diel lutje në gjithë vendin. Nga data 18 deri në 25 janar do të mbahet java lutjes për bashkimin e të krishterëve 2021 me temën Qëndroni në dashurinë time, do të jepni shumë fryte. Të meditojmë ungjillën e së dielës së dytë të vitit kishtar.
Rubrika jon shenjtorët e javës.
Kalendari historik përkujton sot për vjetorin e vdekjes së Gjergj Kastrioti Skënderbeut.
Ndërsa kalendari kishtar kujton Shnanon Abat.
E lajme tjera.
Një përshëndetje të përzemërt nga redaksia e Gjuhës Shqipe.
Në mikrofon
Don David Gjugja, Ana Luka, Katrina Nushi e Claudia Bumçi.
Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
Papa Francesku këndoi sot mesdit lutjen e Enlit të Tënzot të dielës së dytë të kohës së zakonshme gjatë vitit kishtar, duke i ftuar besimtarët të jenë dëshmitar të vërtetë të Ungjillit për hapës të lajmit të mirë. Duke komentuar leximet biblike të kësaj së diele, Papa reflektoi mbi temën e thirrjes. Në Ungjill shpjegoi Ati i Shenjtë, ndjekim Jezusin në qastet kur u bën thirrje dishepujve të parë për të ecur në gjurmë të tij. Ndërsa në leximin e parë dëgjojmë thirrjen e Samuelit profet. Në të dy leximet vjet theksi mbi figurën e ndërmjetësuesit që ndihmon njerëzit e thirrur ta njohin zërin e Zotit e ta ndjekin pas. Të jesh i krishtër, vijoj, do të thot të atakosh Krishtin që është i gjallë e që na thret. Sa më shumë të afrohemi Jezusit, aq më tepër do të jemi plot me dashurinë dhe me jetën e tij. T'ja përcjellim pra edhe të afërmit ton këtë entuziazëm që buron nga prania e Zotit në zemrat tona. Është ai Jezusi shpëtimtar që bën jetën ton të ndritshme e të lume. Pas lutjes së Enlit të Tënzot, Papa kujtoi se nga data 18 deri me 25 janar do të kërmtohet java e lutjes për bashkimin e të krishterëve. Prekëndej i porositit krishterë të luten për arritjen e shpejtë e të plotë të këtij bashkimi.
Papa Francesku ja kushtoi audiencën e përgjithshme të së mërkurës së kaluar lutjes së lavdit, e cila është oksigjeni pastër pohoi. E duhet thënë sidomos në qastet e erta. Në jetë ka gjithnjë qastet e erta, natë shpirtërore, sqaroi Ati i Shenjtë. Pikrisht atëherë, pavarësisht se mund të duket paradoksale, duhet ta lëvdojmë Zotin, sepse kjo lutje t'i mbush mushkërit me oksigjen të pastër, ta pastron shpirtin, të bën të shohësh larg, të mos rrish si i burgosur në vështirësi, në qastet e erta të mundimeve. Në audiencën e transmetuar në internet e në media të tjera nga biblioteka private e Pallatit Apostolik, Francesku nënvizoi edhe se ardhja e botës dhe shpresat e kishës janë më të veçlit.
Sala e shtypit e Selisë së Shenjtë konfirmoi javën e kaluar se Papa Francesku dhe Papa Inderit Benedikti 16 u vaksinuan kundër COVID-19. Drejtori Mateo Bruni nënvizoi se ata kanë marrë dozën e parë të vaksinës.
Të lidhet një pakt ndërmjet atyre që kanë nevojë për kujdes dhe atyre që kujdesen për ta. Një pakt i bazuar mbi besimin dhe respektin e ndërsjell, mbi sinqeritetin e gatishmërinë, në mënyrë që të kapërcejë çdo barrierë, duke vënë në qendër dinjitetin e të smurit, duke mbrojtur profesionalitetin e punonjësve shëndetësor dhe duke mbajtur marrëdhënie të mira me familjet e pacientëve. Kjo është receta e Papës Francesku për botën shëndetësore, paraqitur javën e kaluar në mesazhin për ditën botërore të të smurve, që do të kremtohet më 11 shkurt. Humaniteti një shoqërie nënvizon Ati i Shenjtë, matet me kujdesin për antarët e saj më të brisht dhe më të vuajtur, si edhe me dashurinë vllazërore me të cilën e vë në jetë këtë përkujdesje. Le të priremi drejt këtij horizonti, kërkon Papa, dhe të sigurohemi që askush të mos mbetet vetëm, që askush të mos ndihet i përjashtuar dhe i braktisur.
Të dielën e ardhshme me 24 janar do të kremtohet e diela e fjalës së Zotit, ftesë për t'u thelluar në çfarë i ka thënë hyj botës në vezlidhjen e vjetër e të re. Kjo ditë u themelua nga Papa për ta njohur më mirë e për ta komentuar fjalën e Zotit në gjithë bashkësinë e krishterë.
Ne, britanikët, duhet ta mendojmë veten si pjesë të një familje globale, sipas vizionit të Papës Francesku, i cili i do qytetarët e botës vëllezër e motra që kujdesen për shtëpinë e përbashkët. Bashkimi Evropian është shprehje e këtij vizioni. Fatkeqësisht, me Brexit, Britania e Madhe është larguar nga kjo përpjekje për t'i kapërcyer kufit kombëtar dhe është mbyllur në vetvete. Pak ditë pas nënshkrimit të marrëveshjes tregtare ndërmjet Bashkimit Evropian dhe Mbretërisë së Bashkuar, e cila shënoi fazën përfundimtare të largimit britanik nga Evropa, i peshkvi anglez John Arnold shprehet i shkënjyer. Kreu i dioqezës së Salfordit në veri të Anglisë është edhe zëdhënës i konferencës së peshqvive të Anglisë dhe Walesit për marrëdhëniet ndërkombëtare. Evropa, deklaron ai, duhet të bashkohet në unitet ndërmjet 28 kombeve për të përballuar sfidat e rëndësishme globale, si mbrojtja e mjedisit, mikpritja e migrantëve dhe lufta kundër trafikimit të qenieve njerëzore. Kemi sukses vetëm kur punojmë së bashku, thekson ai.
Kaloi mos e një javë nga sulmi për krasve tish prezidentit Amerikan Donald Trump kundër Capitol Hill. Ata plaçkitën zyrat dhe goditën një policë që vdiq me një herë zbashku me një grua kaliforniane të cilën e qeluan forcat e rendit si edhe me tre të tjerë që ndruan jetë në spital. Pas ati sulmi, ndaj simbolit të shenjtë të politikës amerikane me shumicë votash, dhoma e deputetve vendosit filloi procedurën e impeachment fajsimit të ish prezidentit, pavarësisht se prezidenti ri Joe Biden do të marrë detyrën vetëm pak ditë pas këtij vendimi me 20 janar. Kjo do të thotë se askush nuk është mbi ligjin, madje as prezidenti i Shteteve të Bashkuara, komentuan shumë analistë ndërkombëtar.
Patriarku Kalde Luis Rafael Sacco shkroi një lutje të veçantë, të cilën kisha vënda se do ta nisë të thotë sot më 17 janar, nësa përgatitet të presë Papën Francesku. Lutja i drejtohet Zotit që t'i zhduk të gjitha pengesat të cilat mund t'i hasa ati i shenjtë, nësa përgatitet për këtë shtektim kaq të dëshiruar. Trojet ndërmjet dy lumenjve legjendar presin Papën Francesku e luten që vizita e tij jo vetëm të realizohet, por edhe të sjellë fryte dialogu e paqe e fal bashkëpunimit të gjithëve. Vendi mesdhetar vjen të jetojë i ngarkuar me tensione, posaçërisht në kufirin me Sirin, por edhe për brenda, që nga Nasiria tek zona e Mosulit, kryeqyteti i shtetit të veçquajtur islamik ndërmjet viteve 2014 e 2017. Në këto vise, nga dheu vjojnë të dalin mijëra kufomat civilësh mbetur nën madha, e flakur në gropa të përbashkëta, shenjë dhunës së pashpirt e të pakufi.
Prej shumë kohë jetojmë të pushtuar nga frika, por edhe të mbushur me shpresë, pohoi patriarku i Babilonisë Kaldejve, sapo u njoftua për shtektimin e papës në 70-orin e kaluar, duke shikuar si shenjë e rilindjes së vendit, si krishtlindje e re. Të premten me të njëjtën frymë, kardinali Luiz Rafael Sacco shkroi një lutje dhe kërkoi përmes kanaleve të patriarkat atë që besimtar ta thonë zbashku gjatë meshve të gjitha të djelave, duke nisur që nga sot 17 janar.
O Zot hyjyn, jepi Papës Francesku shëndet e prosperitet, që të mund ta kryej me sukses këtë vizitë aq të pritur. Bekoj përpjekjet e tij për ta forcuar dialogun e pajtimin vllazëror dhe për krijimin e mirëbesimit e forcimin e vlerave të paqes e të dinjitetit njerëzor, posaçërisht për ne irakianët, dëshmitar të ngjarjeve të dhimbshme që na ranë për hise.
Kështu nis teksti i cili para se t'ia besoj këtë shtektim Virgjës Marie, lutet që drita e hyjit të shndërrisë të tërë gjatë gjithë kësaj kohe.
O Zot, kriju si ynë, shndriti me dritën tënde zemrat tona, që të dëshirojmë të mirën e paqen, edhe të nisim t'i realizojmë.
Më pas lutja për ndërmjetësimin e Virgjës Marie në nëson, kujdesit amtartë cilës i besohet vizita papës, edhe trojet që do të vizitoji.
Që Zotit u jap hirin të jetojnë në bashkimin e plot kombëtar, duke punuar vëllazërisht për ndërtimin e një ardhmërie më të mirë për vendin ton e shtetasit e ti.
Kujtojmë se që në dhjetorin e kaluar, Patriarku Sacco kërkoi të fillonin përgatitjet për ardhjen e papës, duke theksuar se kjo nuk do të jetë rastësi udhtim turistik a shëtitje luksi, por shtektimi ngarkuar me mesazhin e ngushëllimit për të gjithë në një kohë pasigurie. Duhet ta shikojmë këtë vizitë, pa atë nënvizuar rreth një muaj më parë, si sidomos ndryshimi rëndësor në mënyrë që feja shpresa në ne të bëhet angazhim.
Kujtojmë se mi Irakun do të fillojnë edhe shtektimet e papës për vitin 2021. Më 7 dhjetor u dha njoftimi për shtektimin e Franceskut në trojet irakiane nga 5 deri në 8 mars. Vizit që Francesku e dëshiron prej kohe, që nga qershori 2019. Një sinjal në këtë drejtim ishte ai 25 janarit 2010, kur papa priti në Vatikan Barham Salihun, presidenti Republikës e Irakut. Do të jetë një urë e cila do të lidh vitin që po shkon me atë që po vjen, besojmë, i ngarkuar me shpresa.
Nga data 18 deri me 25 janar do të mbahet java e lutjes për bashkimin e të krishterëve 2021 me temën "Qëndroni në dashurinë time, do të jepni shumë fryte". Kujtojmë se për këtë vit java e lutjes për bashkimin e të krishterëve u përgatit nga komuniteti Grand Champ Zvicër. Tema është frymzuar nga Ungjilli i Gjonit, kapitulli 15, versetet 5-9, ku flitet për Jezu Krishtin, hardhinë e vërtet dhe shërmendët që jemi ne besimtarë. Teksti biblik, unë jam hardhia, ju jeni shërmendet, kush metet në mua e unë të, a jep shumë fryt, sepse pa mua s'mund bëni asgjë. Nëse ndokush nuk metet në mua, hidhet jashtë, por si shërmendi prerë e thahet, të tillë i bashkojnë, i qesin zjarë e i djegin. Nëse metin e në mua dhe nëse fjalët e mira qëndrojnë ju, lypni gjithçka të doni dhe do t'ju jepet. Me këtë gjë lavdrohet im atë, nëse jepni shumë fryte e dëftojnë nëzënësit e mi. Sikurse atim ka dashur mua, ashtu dhe unë ju kam dashur ju, qëndroni në dashurin time.
Të meditojmë me Ungjillin e së Dielës. Pjesa e sot me ungjillore është marrë nga krehu i parë i Shëngjonit. Takimi me Krishtin, na mëson ungjilltari, nuk është ngjarje sipërfaqësore, do thotë ta ndjejmë se dikush na kupton e na do, e sidomos na njeh aq mirë sa të na ndrojë edhe emrin, duke na ndryshuar kështu qëndrimin ton ndaj jetës. Kur takojmë Krishtin, bëhemi lajmtar të shëlbimit të tij. Të ndjekim ungjillin sipas Gjonit.
Të nesërmen prap ishte Gjoni bashk me dy prej nëzënësve të vet dhe kur e pa Jezusin duke kaluar andej, tha, që qengji hyjit, dy nëzënësit e ti dëgjuan që tha dhe unisën bas Jezusit. Jezusi kur pase po e ndiqnin u kthy dhe i pyeti, çka kërkoni? Ata ju përgjigjen, rabi, që do thot mësues, ku banon? E janë e shihni ju përgjigj. Ata shkuan e pan ku banonte dhe atë ditë ndenjën te kaj. Ishte rreth orës 10. Njëri prej atyre të dyve që kur e dëgjuan Gjonin u nisën mbas Jezusit ishte Andreu, i vllai Simon Pietrit. Ky më të pari gjeti vllain e vet Simonin dhe i tha: "E gjetëm Susin, që do thotë të shuguruarin." Dhe solli te Jezusi. Jezusi e shikoi dhe i tha: "Ti je Simoni, biri Gjonit. Ti do të quash Kef, që do të thot Pjetër, shkëmb."
Të lutemi së bashku. Takimi me ty, o Jezus, nuk ka asgjë magjike që zgjat veç një çast. Kalon përmes dëshmisë njerëzve, por pastaj ka nevojë për zjarrin e dëshirës, që të nxitë vihesh për ull, të kërkosh, të bësh pyetje, e të gjesh gjithë kohën e nevojshme për të marrë përgjigjet e shumë pritura, për të kuptuar më thellë e më mirë. E kështu, falë Shëngjon pakëzusit, dy dishepujt vihen për u pasteje, e për mes Andreut ti arrin tek Pietri. Se cili duhet bëj pjesën e vetë të rrugës nëse dëshiron të kryoj marrëdhënit vërteta me ty, se cili prej nesh duhet të rri me ty, ta pranoj fjallën tënde, nëse dëshiron të të njohë jo sa për sy e faqe, por nga afër, deri thell në shpirt. Ja përse, shumë udh feje mbeten të blokuara përgjithmonë, sepse njerëzit s'kan kohë për ty, e jetojnë vetëm me entuziazmin e parë, flak kashte që shpejt shuhet palëngjur. Ja përse të bësh dishepulli yt, nuk është fryt spontan një ambientit familjar, kërkon zgjedhje, marrje në një vendimi, lodhje në një udhë që duhet bërë hap pas hapi çdo ditë. Në fund të fundit, kjo është aventura më e rëndësishme e gjithë jetës.
Shenjtorët e javës, sipas kalendarit kishtar.
Sot e diel 17 janar, kisha katolike kremton të dielën e dytë të kohës së zakonshme gjatë vitit liturgjik kishtar, e po sot kalendari kishtar përkujtoi Shën Antonin Abat e Oshenar dhe Shën Marcelin i Peshkëv, e po sot bie edhe dita për thellimin e zhvillimit të dialogut ndërmjet katolikëve dhe hebrejve.
Nesër, 18 janar, kalendari përkujton Shën Priskën, themeluse e kishës romake me të njëjtin emër në Aventin, si edhe Shën Margaritën e Hungarisë. Kujtojmë se më 18 janar fillon edhe java e lutjes për bashkimin e të krishterëve 2021 që do të vijojë deri më 25 janarin e ardhshëm. Siç e tham, tema e zgjedhur si vjet me këtë rast është marrë nga Ungjilli i Shën Gjonit. Rrini në dashurinë time, do të jepni shumë fryte. Kisha na fton të gjithëve të lutemi e të punojmë për këtë qëllim.
Të martën me 19 janar, kalendari përkujton Shën Gjermanikun, martir i Filadelfias, Shën Gjonin i Peshkëv i Ravenës, shejtoret Marion, Martën, Audifacin e Abakun martir.
Të mërkurën më 20 janar, kremtohet festa liturgjike e Shën Fabianit pape martir, si dhe Shën Sebastianit martir.
Të enjtën me 21 janar, kalendari përkujton festën e Shën Anjezës, virgjere martire.
Më 22 janar, ditën e premte, kalendari përkujton Shën Vincenz Palotin meshtar, themelues i shoqërisë apostullimit katolik, Shën Vincenzin diakon spanjol e martir dhe Shën Anastazin murge e martir.
Të shtunën me 23 janar, përkujtojmë Shën Emerencianen martire romake e Shën Hildelfonsin i Peshkëvi Toledos.
Më 24 janar bie diela e tretë gjatë vitit kishtar, e po atë ditë përkujtohet edhe Shën Francesku i Sales i Peshkëvi Gjenevës e doktor i kishës, themelues i urdhrit të vizitacionit, pajtor qiellor i shtypit katolik.
Si sot me 17 janar të vitit 1405, ndroi jetë heroi kombëtar i popullit shqiptar Gjergj Kastrioti Skënderbeu 6 maj 1405, 17 janar 1468, atleti i Krishtit dhe i krishteri i flakët, sikur e quajtën papët e Romës. Gjergj Kastrioti ka hyrë në histori si një nga generalet më të mëdhenj në kohë, si një strateg i shquar i luftimeve mbrojtëse, sepse me një ushtri të vogël mundit përballonte dhe të shkatronte toborët e ushtrisë osmane, më të organizuarat dhe më moderne të kohës vet, si një burr i madh shteti që udhëhoqi luftën për pavarësitë kombit vet shqiptar kundër pushtuesit osman, i cili punoi edhe për bashkimin politiko-shtetëror të popullit shqiptar. E pikërisht me kuvendin e Lezhës, Gjergj Kastrioti Skënderbeu vuri themelet e një shteti arbëror të organizuar, as para ti as pas ti princat shqiptar nuk mundën gjenin rrugën e bashkimit. Për 25 vjet me radhë, Skënderbeu mbrojti lirinë e popullit e vendit vet, dhe lufta e ti pengoj për hapjen osmane drejt Evropës, për çka fitoj mirë njohën e shteteve evropiane e të papatit Romës, që kur ka qenë gjallë dhe shumë më tepër pasdekjes. Në qiellin shqiptar, emri Skënderbeut ka qenë një yll polar për gjithë brezat pasardhës, burim frymëzimi për rilindësit, shembull i ndritur për të pasur mbetejë të ndryshimeve për të kthyer popullit lirinë, dinjitetin, bashkimin e hapur, rrugën e përparimit. Në figurën e pavdekshme Gjergj Kastriotit Skënderbeut, populli shqiptar kurdoherë ka shembullin dhe simbolin e bashkimit, vllazërimit, lirisë, të dhe dashuris, të harmonis e demokracis.
Dëgjuat Radio Vatikanin gjuhën Shqipe. Këtu të nderuar dëgjues përfundon programin i sotëm. Ne ju falenderojmë për vëmendjen tuaj e miru dëgjofshim nesër. Laudetur Jesus Christus.